Star FM News.
Kulan waxaan dhigistiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenka dalka oo soo dhisay ama soo magacaabay 20 qareenayaal oo isaga ka difaaci doona qarshaha la doonayo in xilka looga qaado xisbiga ODM oo sheegay inuu san qayb ka ahayn mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka Gajagua dhanka Soomaaliya dhigistiyaal waxaad ku maqli doontaan booliska oo soo bandhigay 24 dhalinyaro ah oo fal xasaasi ah ka geystay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon taariikhdu dhigaysay waxay ku beegan tahay 6da bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 3da bisha 4aad ee Rabiicii Tsaani ee sanadka 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan aniga Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka subaxnimada la socodsiinaya dhigaystayaal soo dhawaada Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa soo magacaabay qareenayaal ka kooban 20 kuwaas oo ka difaaci doona qarshaha la doonayo in xilka looga qaado. Kooxda sharciyeey Gachagua waxaa hoggaaminaya garyaqaan sare Paul Moyite. Qareenada matali doona madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan qaabka Kenyaanka looga qayb geliyay qorshaha ka dhanka Gachagua. Waxay xuseen in waqti ku filan la siinin hawshan si dadweynaha ay dareenkooda u muujiyaan. Mid ka mid ah qareenada Gachagua oo lagu magacaabo Victor Iswanya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay difaacaan madaxweyne ku xigeenka dalka. Waxa uu qorshe u yahay in golaha qaran ee xirdijinta uu maalinka talaadada 8da bishan ka dooda kadibna go'aan ka gaaro qorshaha xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua. Qodobka 75aad ee farqada 3aad ee dastuurka dalka ee la soo saaray sanadkii 2010 ayaa qeexaya in mas'uul sare oo ka tirsan dowladda uusan weligii qaban karin xafiis dowladeed haddii xilka laga xayuubiyo. Hoggaamiye ku xigeenka xisbiga ODM ahna barasaabka ismaamulka Kasiisin Baaraati ayaa sheegay in xisbigan uusan qayb ka ahayn qorshaha xilka looga qaadayo madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua. Waxa uu sheegay in geed socodka xilka qaadista ay tahay awoodda iyo waajibaadka baarlamaanka waddanka. Baaraati ayaa xusay in baarlamaanka uu qiimeyn ku sameyn doono islamarkaana uu go'aan ka gaari doono mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka Gachagua sida ku xusan dastuurka dalka lagu maamulo. Hasaate waxa uu wacdiyay in xisbiga ODM uu ixtiraami doono go'aannada ay gaari doonaan labada aqal ee xirdijinta. Waxa uu dhanka kale sheegay in ODM aysan wax wada shaqeyn la lahayn dowladda, balse ay madaxweynaha dalka William Ruto garab ku siinayaan qorshaha horumarineed ee maamulkiisa.
Sisi wana ODM ni ODM. Tumesaidia mheshimiwa William Ruto kusimamisha serikali yake kwa sababu hata sisi tungetaka tusaidike wakati mambo ni mbaya. Kwa hivyo mtu asipite hapa aseme oh sisi tuko Kenya Kwanza. Hatuko Kenya Kwanza sisi. Sisi ni wana ODM. Tunasaidia mheshimiwa William Ruto aone kama atasimamisha inchi.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgadut.
Haatanna hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dhankaasi iyo waddanka Soomaaliya howlgal ay xali fuliyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay koox ku eedaysan inay ciyaal weeray yihiin kuwaas oo gaaray 24 dhalinyaro kooxahan ayaa ku eedaysan in shalay galab garoonka ciyaaraha injineer Yariiso ee ku yaala degmada Cabdiciis ee ka geysan falal amniga Lidikuwa waxa ku socota baarista booliska waxaana la horgeyn doonaa maxkamada awoodda u leh ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed dhalinyaradan ayaa loo haystay inay shalay galab fooda ka kiciyeen garoonka ayagoo markii hore ku yimid inay yihiin taageerayaal booliska ayaa soo qabtay ayagoo qaarkood gacanta kula jira falalka ay ku eedaysan yihiin waxaana lagu xiray tinta ayagoo xali ku hiday xabsiga Booliska ayaa sawiray dhalinyaradaasi oo tinta laga xiray waxaana la sheegay in baaritaan kadib lagu maxkamadeyn doono falalka lagu soo eedeeyay ciyaal weerarnimada. Sida lagu sheegay qoraalka howlgalka waxaa amray taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeed Asad Diyano oo maalinkii xilka la wareegay balanqaaday inuu arrimaha amni darrada uu wax ka qaban doono sida uu sheegay taliyaha cusub ee booliska waddanka Soomaaliya Asad Diyano. Shirka golaha wada tashiga qaran ayaa dheeraaday wuxuuna maanta gali doonaa maalinkii sanad waxaana xog rasmi ah laga helayaa arrimaha la isku mari lahayay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa markaan noqday falaaga ka aragtay duwan madaxda kale wuxuuna diiday inuu saxiixo qorsha lagu heshiiyay ee ku saabsan doorashooyinka waddanka Soomaaliya isagoo la yimid aragti kale oo shuruuda ilaa wareedii ku dhow shirka golaha wadatashiga qaran ayaa warbaahinta u sheegay in Axmed Mudabe uu diiday in dowlad goboleedyada loo sameeyo hal sano muddo kororsiya kadibna la qabto doorashooyin qof iyo cod ah bisha November ama bisha 11-aad ee sanadka 2025-ka. Axmed Mudabe ayaa diidan heshiiska wada gaareen madaxda kale ee Soomaaliya isagoo soo jeediyey in sanadkan dowlad goboleedyada loo madax banaaneeyo doorashooyinka maadaama horey loogu heshiiyey muddo kororsiina uu abuuri kara qallaas siyaasadeed. Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa xujo ka dhigay in arrinta doorashada go'aan looga gaaro shir ay goobjoog ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Qatuma si beesha si ayagana door ugu yeeshaan miiska go'aanka looga gaarayo masiirka waddanka Soomaaliya. Axmed Madobe ayaa go'aankiisa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maamulka kumeelgaarka ee SSC Qatuma uu codsaday in lagu cusubo shirka golaha wadatashiga qaran ee go'aanka looga gaaray arrimaha masiiriga ee waddanka Soomaaliya. Qorshaha doorasho qof iyo cod ah oo xambaarsan muddo kororsi hal sano ah oo ay maamul goboleedyada loo sameynayo waxaa wadata dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana ku qancay madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug sida ay sheegayaan xog laga helay shirkaasi. Maanta oo shirkan u galaya maalinkiisa shanaad ayaa lagu wadaa in madaxdu ay kasoo saareen war saxaafadeed. Inta ka horeysan waxaa socda dadaallo lagu qancinayo madaxweynaha Jubbaland si heshiiskan uu qayb uga noqdo, balse haddii uu diido waxaa suurtagal ah in waqtiga shirku uu sii dheeraado maadaama madaxda dowladda federaalka ay ku adkeysanayaan go'aankaasi oo muddo kororsiga la xiriira ee gaar ahaan muddo kororsiga loo sameynaya maamul goboleedyada waddanka Soomaaliya ee hoostaga dowladda dhexe ee Soomaaliya. Marka aan dhegeystay haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi akhbaaraadka caalamka, ciidamada militariga Israa'iil ayaa weerar ku qaaday duleedka Koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan, iyadoona qaraxyo waaweyn laga maqlay caasimadda waddankaasi. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyay masjid ku yaala bartamaha Gaza, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 21 Falastiiniyiin ah, halka ay ku dhaawacmeen 10 kale. Dhanka Lubnaan, warbaahinta Aljazeera ayaa ku warramaysa in Xisbullah in uu lumay xiriirkii uu la lahay gudoomiyihii bedeli lahay ama hogaamiyihii bedeli lahay Xasan Nasrallah oo hogaaminayay kooxda Xisbullah, iyadoona hogaamiyahaasi lagu magacaabo Hashim Safid waa Hashim Safidiin iyo xiriirkii Xisbullah la lahay tan iyo jimcihii uu lumay. Dhanka kale, 10,000 qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka caalamka laga soo bilaabo Paris ilaa New York, Cape Town iyo sidoo kale Sydney oo ka tirsan Australia, iyagoona ku baaqay in lasoo afjaro dagaalka Israa'iil ee Gaza iyo sidoo kale duulaanka cusub ee haatan ka bilowday dalka Lubnaan. Tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ugu yaraan 41,825 qof ayaa lagu dilay marinka Gaza, halka la dhaawacay 96,910, iyadoona weerarkan maanta uu galay sanad iyadoona sanad ay ka soo wareegatay tan iyo markii Israa'iil ay duulaan ka bilowday marinka Gaza, iyadoona ku beegneed 7 bishii hore waa sanadkii hore ee 2023-ka. Warkiis waxnimaad kala socoteen idaacaddii Saafi Maanagaynta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay. Cid warkeega seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.